ሰላም ክብሪ ትግርኛ ከመይ ኣለኹም? ቀፂለ ግን ብዛዕባ ንህዝቢ ኤርትራ፣ ህዝቢ ኤርትራ ኩላህና ሰላም እንደንግበር ናብ ሰላም እንደንስሓብ ብሰላም ኣብ ዓድና ክንወፅእ ክንኣቱ ብሰላም ክንወፍር ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንከይድ ሲ ኩላህና እንዶ ናብ ሰላም ንሕሰብ እግዚኣብሔር ከዓ ክሕግዘና እዩ እሞ በጃኻትኩም ናብ ሰላም ንሕሰብ፣ እስኪ ህዝቢ ኤርትራ ናብ ሰላም ንሕሰብ። እዞም ጎረበይትና ፈሎማ ኣብላ ኣብላ ኣቢሎም ነሮም ሕጂ ንድሕሪት ተመሊሶም በጃኻትኩም ናብ ሰላም ንሕሰብ እሞ ሰላም ክንረክብ። ዮሃንስ እየ ካብ ነርወይ።
ብመጀመርያ ዝተዋህበኒ ዕድል የመስግን። ብምቕፃል ነዛ ድሕልፋ ደለኹ ርእሰይ ንሓወይ ድራር ዝሓነ ክሓተ ደልየ ኣለኹ። ኣብ ኢትዮጵያ መሰልን ዲሞክራሲን ዝተኸብረ ስለ ዝኾነ ህዝቢ ከም ድልቱ ኣብ ጎልጎል ወፅኡ ርእቱኡን ፍትኡን ዝገልፀሉ ሃገር ስለ ዝኾነ ስምዒቶም ገልፁ ኣለዉ እናተባሃለ ተደጋጋሚ ርእቱ ክገድፍ ፀኒሑ። ኣብዚ ሓለፈ ቀዳም ጀሚሩ ድሕሪት ግን ብክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለ ኣዋጅ ኣውጆም። ስለዚ ዚ ምስ ምንታይ ካ ትድርግሞ ድራር ብርሃን ሓወይ ምስ ዲሞክራሲ የቐኒየለይ ካብ ሓዉካ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካኤል ኣርሊንግተን ቨርጂንያ
ብሓንደ ተቐኒዩ ክፍሊ ትግርኛ ሮድዮ ኣሜሪካ እምበኣርከስ ናይ ሓድሽ ኣዋጅ ናይ ኢትዮጵያ ሕጂ ሕጋውን ዲሞክራስያውን ኣዋጅ እዩ። ምክንያቱም ዘንጊዖም እኳ ንቶም ንብረት ወለዶምን ንብረት ኣሕዋቶምን ዓዶምን ዘቃፅሉ ፀረ ኣባይ ዝቃሳቐስ ኢትዮጵያውያን ድዮም? ኣባይ ረብሓ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ እምበር ረብሓ ናይ ማንም ኣይጥቀም እዩ። ኢትዮጵያውነት ድማ ኩርዓት፣ ኢትዮጵያውነት ክብረት፣ ኢትዮጵያውነት ድማ ሓድነት እዩ። ንኢትዮጵያ ሓድነት ጌርና ኣብ ዝኾነ ዓዲ ብሰላማዊ ሰልፊ ጌርካ ዕዳኣይ መንግስቲ ዝቃወም እምበር ሃገርና ቃፀልካ ኣይኮነን እዩ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ጋ ኣውስትራልያ።
ሃሎ ቪኦኤ፣ ብመጀመርያ ዝኸበረ ሰላምታ ይብፃሕኹም። ካብዚ ቀፂለ በዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ናይ ክቡር ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ንቤተሰቡ ይኹን ንመላ ህዝቢ ኤርትራ ፅንዓት ይሃብ እናበልኩ ነዛት ስዕብ ግጥመይ ከተመሓላት ፍላይ ብትዕትና ይሓትት ኮኸብ ኢኻ ነርካ ጅግና በዓል ፋረ ብትብሓት ትምክት ነቲ ዝመረረ ብልሕቲ ዓዲልካ ምስ ናይ ምቕልልነት ኣብ ሓቂ ትፀንዕ ዓሲርካ መቐነት ግርማ ኢሎም ኸ ግርማ ናይ ሃገሩ በዓል ፅኑዕ መትከል ወትሩ ናብ መስመሩ ኣይፋልኩም ኢልካዮም ክሳብ መጨረሽታ ኣይወ ብእውነት ሃገር ተዓዊታ እወ ኮኸብ ኢኻ ነርካ ምቕሉል ተፃዋታይ ምስ ንእሽተ ዓብዪ ወገን ዘየጥቅዖ ፈፂሙ ዘይፈሊ ኣየወ ትፅንዓት ኣየ ጎይታ መትከል ይብሉ ኣለዉ ደቅኻ መልእኽተ ይተቐበል ንሕና ስደቂቕናካ ንዓና ክሕሸና እወ ፅላል ክትኮነና በልስኪ ካብ ኮነስ ሓሞት ኣውርሰና በልስከይ ካብ ኮነስ ካብ ተፈለኻና ብመንፈስ ምሳናይካ ኩሉ ግዜ ብልብና መትከልካ ክንወርስ መፅሓት ኩነና ኣማኒኤል ኣምለሶም ካብ ቦስቶን።
ናብ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ? እዚኣ ተመሓልፍሎይ ብትሕትና ይሓተኩም። ቅሰነለይ ግርማ ቅሰነሞ ኣብርካ ብሰረፈ የለን ኩሉ ኢኻ ሳሊጥካ ቴንክዩ።
ንኩሎኹም ሃብ ትርእቶ ነመስግን። ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳኮም ቁፅር ስልኪ 2022 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እየ።